Ni saa 8 katika studio za VOA jijini Washington, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Mahakama moja ya Uturuki leo imetupilia mbali rufaa ya mchungaji raia wa Marekani Bronson Andrew ya kuomba ondolewe kifungo cha nyumbani wakati kesi yake inaendelea. Serikali ya Uturuki inamshutumu mhubiri huyo kwa ugaidi. Kesi ya Andrew Bronson imekuwa swala gumu kwa utawala wa Rais Trump, ambaye ametishia vikwazo dhidi ya Uturuki kama sehemu ya shinikizo mhubiri huyo aachiliwe. Bronson amezuiliwa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja na baadaye wiki jana akawekwa katika kifungo cha nyumbani. Bronson anashutumiwa na Uturuki kuwapa usaidizi wafuasi wa Fethullah Gulen, mpinzani mkuu wa Rais Tayyip Erdogan, ambaye anaishi uhamishoni nchini Marekani na aliyeshutumiwa na serikali ya Uturuki kuongoza jaribio la mapinduzi dhidi ya Erdogan la mwaka 2016. Vyama vya upinzani na tawala nchini Zimbabwe leo vimedai kushinda uchaguzi mkuu wa Jumatatu kabla ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa. Ofisa wa chama cha Movement for Democratic Change, Tendai Biti, amesema katika mkutano wa waandishi wa habari kwamba kiongozi wa MDC Nelson Chamisa ameshinda uchaguzi wa rais na amelaumu viongozi wa tume ya uchaguzi kuchelewesha kutangaza matokeo. Wakati huo huo, mgombea wa chama tawala ZANU-PF Emmerson Mnangagwa naye amesema kuwa na imani kwamba ameibuka mshindi katika uchaguzi huo. Wadadisi wanasema haieleweki iwapo maafisa wakuu wa jeshi waliomuondoa Mugabe madarakani na kumweka Mnangagwa watakubali ushindi wa chama cha MDC endapo utatangazwa rasmi na tume ya uchaguzi. Na tume ya uchaguzi nchini humo imesema matokeo ya uchaguzi hayatatangazwa hadi ifikapo siku ya Jumamosi. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kikutangazia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tume ya uchaguzi ya Komoro imetangaza leo kwamba 92% ya Wakomoro wameidhinisha mabadiliko ya katiba yaliyokuwa na utata mkubwa yatakayomwezesha Rais Azali Assoumani kuwania muhula wa pili. Akitangaza matokeo hayo mjini Moroni, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Ahmed Mohamed Jaza anasema kulikuwepo na 63% ya waliojiandikisha walioshiriki na kwamba ni 7.2% ya Wakomoro waliopinga mabadiliko. Upinzani ulisusia kura ya maoni jana iliyogubikwa na hasia na wasiwasi kote nchini na kufanyika licha ya wito kutoka jumuiya ya kimataifa kuitaka serikali kutoitisha kura hiyo kutokana na ukosefu wa maridhiano kati ya wadau wote nchini humo. Viongozi wa Afghanistan wanasema watu 15 wameuawa leo katika shambulizi lililolenga jengo moja la serikali mashariki mwa nchi hiyo. Ofisa wa serikali alisema waasi waliofanya shambulizi hilo walilenga idara ya wakimbizi katika mji wa Jalalabad katika mkoa wa Nangarhar unaopakana na Pakistan. Msemaji wa serikali ya mkoa Atuhala ameiambia VOA kwamba shambulizi hilo lilifanywa na mtu aliyejitoa muhanga kwa kujilipua bomu. Kundi la Taliban limekanusha kuhusika na shambulizi hilo na kuongeza shuku kwamba kundi la kigaidi la Islamic State limefanya shambulizi hilo. Na viongozi wa kijeshi wa Ufilipino wanasema mwanajeshi mmoja, wanamgambo watano na wanavijiji wanne wameuawa leo baada ya mlipuko mkubwa wa bomu kutokea wakati motokari za wanajeshi zikipiga doria kusini mwa nchi hiyo. Polisi nasema mlipuko ulitokea baada ya wanamgambo kusimamisha gari moja la jeshi kwa ukaguzi, ingawa ripoti hiyo ilikuwa na maelezo machache na haijulikani kile kilichotokea kwa dereva. Huu ndio mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini mnaendelea naye Idi Ligongo katika kipindi kwa undani. Patrick Nduwimana ambaye nimewaletea taarifa habari za dunia, na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni siku nyingine tena tunapokualika katika Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo basi katika Kwa Undani tutaangalia hilo tangazo ambalo limetolewa na serikali ya Tanzania kwamba Watanzania wanaotaka kwenda kufanya kazi nje ya Tanzania watapaswa kupata kibali maalum kutoka idara ya uhamiaji. Na katika sehemu ya pili hii leo tutakuwa na mwanahabari wetu Abdul Shakur Abud ambaye amerejea kutoka nchini Msumbiji alikokwenda kuripoti habari za madai ya kuwepo machafuko yaliyoonesha ishara za vitendo vya kigaidi. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo. Naam, katika Kwa Undani hii leo, hapo jana katika maadhimisho ya kuadhimisha siku ya biashara haramu ya usafirishaji wa watu, waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Kangi Lugola kwa niaba ya serikali ya Tanzania alitangaza kwamba utaratibu mpya wa sasa kwa Watanzania wanaokwenda kufanya kazi nje ya nchi itawapasa wawe na kibali maalum kutoka katika idara ya uhamiaji ya Tanzania, lakini kibali hicho kitapatikana pale watakapowasilisha mikataba ya sehemu wanazokwenda, lakini mikataba hiyo iwe imepitiwa vile vile na wizara ya kazi, alikadhalika na balozi za nchi zinazokwenda, ili kufahamu kama hiyo kampuni ya mtu anayokwenda ni kampuni halali na kweli anaenda kufanya kazi ile ambayo ameombea kibali. Tangazo hilo limeleta mjadala mkubwa juu ya utekelezaji wake, alikadhalika namna ambavyo sheria inasimamia wapi juu ya Mtanzania ambaye amepata kazi ya kufanya nje ya taifa hilo. Je, kuna sheria ambayo inazuia jambo hili kufanyika, na je, hili agizo liko katika nafasi gani katika masuala ya kisheria? Kutokana na hayo yote, nilifanya juhudi za kumtafuta waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Kangi Lugola, ambaye alitangaza juu ya utaratibu huu ambao umezua maswali mengi si ndani tu ya Tanzania, hata nje ya Tanzania. Lakini hayo yakitokea, kwa mara kadhaa kumekuwa na taarifa za baadhi ya watu kwenda mataifa ya nje kuenda kufanya kazi, na wanapofika huko wanakuwa wanafanya kazi tofauti na zile ambazo waliombea vibali ama walieleza kwamba wanakwenda kufanya hivyo. Kwa hiyo huyu hapa waziri Kangi Lugola akitolea ufafanuzi katika mahojiano yangu leo juu ya swala hili.
Ilikuwa wako watu ambao wanatafutia watu kazi nje ya nchi, wao walikuwa wakisha nusa hiyo kazi kwamba kuna kazi katika nchi fulani, basi wanatafuta hawa watu ambao ni Watanzania humu, wanawatafutia passport, alafu wanawaondosha wapeleka huko ambako wanadai kwamba kuna kazi. Sasa hawa watu baada ya kuwa wanakwenda huko katika mazingira ya namna hiyo, wanakwenda kufanya kazi ambazo sizo, na wanaishia kunyanyaswa, wananyang'anywa pasipoti, wengine wanapigwa mpaka wanaumizwa. Sasa sisi kama nchi ambao tuna nia njema na Watanzania wenzetu wanapopata kazi katika mataifa mengine, ndio tukaona kwamba kama serikali ambapo tuna dhamana ya kulinda utu wa watu wetu, kulinda maisha ya watu wetu, tukaona kwamba tuweke utaratibu. Mtu yeyote ambaye atapata kazi nje ya nchi, basi la kwanza lazima wapate mikataba ya huko wanakokwenda kufanya kazi kama sehemu ya uthibitisho. Wizara ambayo inahusika na masuala ya kazi na ajira lazima na wao watoe sasa kibali kwamba huyu kapata kazi nchi fulani, na sisi tunamridhia kwamba aenda akafanye kazi huko hiyo nchi anakokwenda. Sisi tuna mabalozi huko, balozi wetu kwenye hiyo nchi aitambue hiyo kampuni au mtu ambako huyo mtu anaenda kufanya kazi. Kwa hiyo kuwe na uthibitisho kati ya hiyo nchi na balozi wote walioko huko, ambavyo vyote hivyo sasa vitakapokuwa vimekamilika, ndipo immigration officer wetu aweze kujiridhisha na hivyo vitu, alafu waweze kutoa ruhusa ya huyo Mtanzania kwenda kufanya kazi nje ya nchi.
Kuna sheria yote ambayo inaainisha kwamba lazima aripoti kwenye mamlaka husika za nchini mwake, hasa Tanzania?
Sisi kama serikali tuna kila sababu ya kulinda watu wetu wanapokuwa wanakwenda kwenye nchi zingine. Kwa hiyo sisi Wizara ya Mambo ya Ndani ya nchi ambayo tuna idara hii ya uhamiaji, lazima watu wanaokwenda lazima tujiridhishe kwamba hata kama wanaenda kufanya shughuli binafsi, basi tujiridhishe kwamba anaenda kufanya shughuli binafsi, kwa sababu wengine ndo hao wanaweza wakaenda kwamba wana shughuli binafsi, na sisi tusipojiridhisha ndo hao wanakwenda huko, wengine ndo hao wanahusika sasa kusafirisha madawa ya kulevya, wengine ndo hao wanasafirisha silaha, wengine ndo hao wanasafirisha pembe za ndovu pamoja na mambo mengine.
Utekelezaji wake utakuwa vipi huu, kwa sababu mtu anapopita katika viwanja vya ndege ama kwenye bandari ama kwenye mipaka mingine ya kawaida ya barabara, nyinyi kama serikali mtakuwa mnatumia mbinu gani kufahamu kwamba huyu mtu anakwenda kikazi ama huyu mtu anakwenda kimatembezi? Uwezekano wa kutekeleza hili litakuwa vipi?
Tumeshaweka mifumo kwenye maeneo yote ya kuingia na kutoka kama hayo ambayo umeyataja, na maofisa wetu ambao wako pale, hawa ambao wanaondoka sasa katika kwenda maeneo yale ambako wanaonekana wamepata hizi kazi, na kwa kuwa wanapita njia ambazo ni rasmi, ndo hapo ambapo, na hasa hao wanaondoka kwa makundi, ndo hapo tunasema kwamba maofisa wetu watakuwa na huo wajibu wa kuhakiki na kujiridhisha, ikiwa ni pamoja na kupata hizo nyaraka nilizozisema. Kwa hiyo mipakani, iwe ni viwanja vya ndege, bandari, iwe ni kwenye barabara mipakani, tuna uhakika kwamba kwa taratibu ambazo immigration watakuwa nazo pale, lazima wataweza kudhibiti huo utokaji wa watu wa aina hiyo.
Kabla ya hii kauli ama tamko lako, hali ilikuwaje kwa mtu ambaye anataka kwenda nje kufanya kazi? Si lazima kwa makundi, hata mtu mmoja mmoja.
Hapo awali walikuwa wanaondoka, wanaweza wakaondoka kwamba mimi nimepata kazi mahali fulani, na kule anakokwenda ama mwenyeji aliyoko kule analeta tu uthibitisho baina yake na yeye. Kwa hiyo huyo akawa anaenda. Sasa katika mazingira ya namna hiyo ndio tukaona tupanue sasa wigo wa uthibitisho, kwamba wigo wa uthibitisho utoke sasa kwa mtu na mtu, yani kama kuna mtu nchi fulani ambaye ndiye anamuita huyu kwenda kufanya kazi au kampuni, tuhusishe sasa na balozi zetu ambazo ziko kwenye hizo nchi, ili balozi yule naye aweze kujiridhisha kwamba kweli kampuni hiyo ipo au kama ni huyo mtu yuko mahali fulani, ili ule uthibitisho sasa ambapo utapitia ofisi ya ubalozi, tutakuwa tumejiridhisha zaidi, na lengo likiwa ni hilo hilo, kwamba lazima watu wetu tuwalinde wanapokuwa wanaenda kufanya kazi kwenye nchi zingine.
Mathalani mimi napita uwanja wa ndege hapo na pasi ya kusafiria Tanzania, nasema kwamba nakwenda nchi fulani kwa ajili ya kutembea, lakini lengo langu ni kwenda kufanya kazi. Mtajuaje kama huyu mtu kwamba anafanya udanganyifu?
Sawa, unaenda kutembea mahali fulani, kuna hoteli ambako utafikia kule, kuna mahali ambako unaenda kutembea, pengine unamwaliko wa kwenda kutembea, kwa sababu si rahisi wewe ujinyanyukie tu kwamba unaenda kutembea hata haijulikani unaenda kutembea wapi.
Lakini Waziri Lugola, kwa utaratibu ambao nimekuwa nikiona hapo Tanzania, ni kwamba ninachotakiwa kuonyesha ni ile kibali cha kuingilia kwenye nchi inayokwenda, si kuonyesha hayo yote. Na endapo yatafanyika, basi ina maana itakuwa msururu mrefu na utakuwa utaratibu mwingine wa mahojiano mapya kwa mfanyakazi wa idara ya uhamiaji na mimi ambaye navuka mpaka kutoka nchini kwangu kwenda nchi nyingine.
Haya yanahusu wale ambao wanaokwenda kufanya kazi, tofauti na hilo kundi unalolisema ambalo wewe unaenda huko kwa shughuli zako hizo, ama ni nchi ambayo unatakiwa uwe na visa yako umeshaipata, inayoonyesha ni siku ngapi unaenda ukaa huko, ni tofauti na wale ambao wanadai kwamba wanaenda kufanya kazi. Sasa inapotokea kwamba unaenda kufanya kazi, ndipo hapo tunapo kuingiza kwenye huo utaratibu. Na wananchi wakisha jua huo utaratibu, hautakuwa na mlolongo wa kwamba una mlolongo mrefu sana, kwa sababu hiyo kazi ambayo wanataka kwenda kufanya na wanaondoka lini, watakuwa wameshafanya uratibu pamoja, na kama kuna wakala ambaye ndiye ametafuta ile kazi, atakuwa tayari ameisha kwenda kwenye ofisi za serikali, kwenye idara ya kazi, atakuwa ameshaenda uhamiaji. Kwa hiyo hapatakuwa na mlolongo wote, kwa sababu hakuna kazi inayozuka ghafla kwamba kazi imejitokeza leo na kesho unatakiwa uondoke. Kazi na uondokaji ni swala la mchakato.
Sasa kwa sheria ambazo zipo za Tanzania, kuna kifungu chochote ambacho kinatoa mamlaka hayo kwa serikali kumuhitaji mwananchi wake anapopata kazi nje ya nchi kupata vibali kutoka kwa idara husika ya uhamiaji, wizara ya kazi, ama sasa hivi hili linakuwa kama ni agizo?
Sheria ambazo zinahusika na uhamiaji na udhibiti pamoja na sheria za kazi, sasa katika mazingira ambapo tunaona kwamba kuna shida zinajitokeza ndani ya sheria hizo, zinatupa fursa sasa ya kuweza kutoa maagizo na utaratibu mzima juu ya jambo ambalo tunaona kwamba ni namna bora ya kulitekeleza na kuwa na ufanisi zaidi. Na ieleweke pia kwamba tunapofanya hivyo hatulengi kuwazuia Watanzania wasiende kufanya kazi nje, hapana. Na vile vile Watanzania tusitumie kichaka cha kwamba tuna tatizo la ajira katika nchi yetu, basi tukawa na uholela tu wa kuondoka, alafu baadaye Watanzania wanapopata matatizo nje ya nchi ndio sasa hapo wanaanza kulilia pengine nchi yao haina utawala, haina uongozi, wametelekezwa. Sasa lazima tufike para tutafute namna ndani ya sheria hizo hizo namna bora ya kuweza kudhibiti mambo kama hayo.
Ni waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Kange Lugola akitolea ufafanuzi juu ya kauli yake kwamba kwa hivi sasa Watanzania ambao wataondoka nchini humo kwenda nje ya nchi kupata kwa ajili ya kufuata ajira, basi itawabidi wapate kibali maalum kutoka idara ya uhamiaji na vile vile wizara ya kazi. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Tukirejea basi tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo sehemu hii tunaye mwanahabari Abdul Shakur Abud ambaye amerejea kutoka nchini Msumbiji, ambapo kulikuwa kuna ripoti kwamba kulikuwa kunafanyika ghasia na mauaji na vitendo vyote ambavyo vilikuwa vikiashiria uwepo wa ugaidi. Abdul Shakur Abud, karibu sana, utueleze eneo hilo la kaskazini mashariki la Msumbiji ambako hivi sasa kuna machimbo yanaendelea ya gesi, uchimbaji wa gesi na vile vile utafutaji wa mafuta, hali kadhalika kuna machimbo ya madini mengine ya dhahabu na mengine mengi. Tueleze kwanza hali halisi ikoje ya eneo hilo.
Asante sana. Unazungumzia jimbo la Cabo Delgado ambako kuna utajiri mkubwa, ndio sehemu ambayo ina utajiri mkubwa katika nchi ya Msumbiji. Hali huko kwa hakika ni mojawapo ya majimbo vile vile yenye ufukara kabisa. Na hii inaashiria kama katika maeneo mengine ya Afrika, ukiangalia DRC utakuta kwamba maeneo yenye utajiri mkubwa wa madini ndio unakuta maeneo yenye watu wenye ufukara kabisa. Kaskazini mwa Msumbiji ambayo iko mbali kabisa na mji mkuu wa Maputo na jimbo la Maputo ambalo liko kusini. Kwa hivyo ukitoka Maputo kwenda Pemba, mji mkuu wa Cabo Delgado, unachukua ndege ambayo inachukua safari ya saa 2:30. Kwa hivyo ni umbali kabisa na hali ya maisha imesahauliwa vile vile. Hakuna maendeleo. Utakuta kwamba serikali, ukiangalia kutembelea kule, unakuta kwamba serikali haijajihusisha kamwe. Utakuta kama mji wa Palma ambao uko karibu kilomita 40 kutoka na mpaka wa Tanzania, hakuna hospitali kubwa. Wananchi wa mji huo wanalazimika kuchukua boda boda kuelekea mpaka Tanzania, mpaka Mtwara kutafuta matibabu. Kwa hivyo unakuta ni hali ambayo ni duni kabisa. Vile vile hakuna chuo kwa vijana, kwa hivyo shule ya sekondari ndio ya mwisho kabisa katika eneo hilo. Utakuta hali katika eneo lote la Cabo Delgado ni kwamba hakuna viwanda, hakuna maendeleo. Kwa hivyo ni jambo ambalo unajiuliza, vipi serikali imeweza kuacha maendeleo watu hao kwa muda huu wote katika eneo hilo la Msumbiji.
Kulikuwa na taarifa ya kuwepo vitendo ambavyo vinaashiria masuala ya ugaidi. Je, hili umeliona katika utafiti wako wa huko?
Kwa hakika nilikuwa na muda mfupi kabisa kule kutembelea eneo hilo kuweza kufanya uchunguzi wa kina. Lakini kuzungumza na watu katika eneo hilo, hasa kuanzia maimamu wa msikiti, wakuu wa baraza la Uislamu, tumezungumza na vijana katika mji huo na machifu wa vijiji, ambapo nilitembelea Maganya ambapo kulikuwa na shambulio la mwisho, watu wameshambuliwa kwa panga. Lakini kuja kueleza kwanza vipi mashambulio yameanza, ni kwamba mashambulio yalianza toka mwezi Oktoba. Oktoba mwaka jana palikuwa na mashambulio ya mabomu ambapo walishambulia vituo vya polisi. Kwa hivyo awali ilionekana ni mtindo unaofanywa na Al-Shabaab na mtindo unaofanywa na Boko Haram, ambapo wanashambulia kwa mabomu watu kujitoa mhanga. Walikuwa wanashambulia vituo vya polisi na kijeshi, walifanya mashambulizi mawili kama hayo. Lakini baada ya hapo pakawa na utulivu mpaka mapema mwaka huu, wakaanza karibu kila mwezi mara mbili wanashambulia vijiji. Lakini sasa badala ya kushambulia kwa mabomu, wanashambulia watu kwa mapanga na kuchoma vijiji. Hali hiyo imeleta utata mkubwa. Wataalamu wa nchi za magharibi na vyombo vya habari vimekuwa vikisema kwamba huenda kuna uzalishaji wa kunaanza kujitokeza kwa kundi la Al-Shabaab huko Mozambique. Lakini wale nilozungumza nao, maimamu, viongozi wa kisiasa, wanakataa kabisa swala hilo. Wanasema hii ni hali ya umaskini uliosababisha hali hii. Hii ni hali ya uporaji wa mali wa Msumbiji, ambapo kuna dhahabu, ambapo watu kutoka Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wataalamu wanatuambia, wamekuwa wakichimba migodi, wakichimba kutafuta dhahabu, kutafuta mawe, madini mengine muhimu, halafu wanapeleka katika makundi ya uharamia na makundi ya isiyo halali wanauza. Lakini katika mwaka uliopita Msumbiji imeanza kufukuza wale watu walikuwa kichimba kinyume cha sheria. Kwa hivyo wataalamu wanadhani kwamba wale walikuwa kinunua madini haya, kutokana na kwamba wamezuiliwa, wa hivi sasa wanatumia watu kwenda kusababisha ghasia ili kuwatishia wawekezaji. Kwa sababu kutokana na kupatikana na gesi, watu wengi, serikali ya Msumbiji vile vile ina mipango kutaka kuuza migodi hiyo au kutoa vibali migodi hiyo pawe na uchimbaji rasmi, mashirika ya kimataifa yaingie kusaidia. Kwa hivyo wale watu wanaofanya uharamia, wale watu wanafanya uhalifu, wanatumia hali ya kusababisha ghasia katika eneo hilo kuweza kuwatishia wawekezaji. Hilo ndo limetokea kutokana na mazungumzo ya wataalamu. Tumezungumza na wakuu wa dini Katoliki na Kiislamu, wamesema hao watu wanaochinjwa wengi wao ni Waislamu. Manake eneo la Cabo Delgado 58% ni Waislamu, na hilo ndo eneo kubwa kabisa lenye Waislamu kote Msumbiji, ambapo Msumbiji kuna Waislamu 19% kutafatana na takwimu za taifa hilo.
Sasa Abdushakuru, pengine ungetueleza, umezungumza kwamba eneo hili linapakana sana na Tanzania. Tunafahamu Msumbiji lugha yake rasmi ni Kireno. Vipi katika swala zima la mawasiliano? Je, eneo hilo ni lugha gani hasa wamekuwa wakizungumza? Maana tunafahamu sehemu za mipakani mara nyingi unakuta wanazungumza lugha mbili baina ya hizo nchi ambazo zinapakana.
Kwa hakika lugha zinazozungumzwa katika huko kaskazini ni moja ambayo nimeshangaa kidogo, ni kwamba ni Kiswahili ndio kama lugha rasmi. Kireno kinatumiwa, lakini huko kuna Kimakonde, Kimwanya na Makua. Wao ndo hizo ndo lugha tatu zinazotumika. Lakini ukiangalia katika biashara na kila kitu wanazungumza zaidi Kiswahili. Na hivyo utakuta hata wale wafanyakazi wanaofanya pale wengi wanazungumza Kiswahili katika swala la biashara. Na katika machimbo yale ya mafuta, ambapo watu sasa wanahamishwa kutoka makazi yao kupelekwa maeneo mengine, nimekuta wengi wanazungumza Kiswahili, kama huyu mkuu wa kijiji ambao wanasimamia uhamisho, Salum Hamud, anasema kwamba wao hawakubaliani na namna mambo yanavyoendelea huko, lengawa wanaona kwamba hali iko polepole inaleta mabadiliko.
sisi kulima na kuvua.
Sasa hapo mnapohamishwa iko mbali pamoja itahudhuru kazi zenu au vipi?
Sisi tutapohamishwa hapo lazima kazi zetu zitazuru.
Kwa namna gani?
Kwa kwamba sisi mule kwa hii bahari hatutaisogelea tena, mashamba tutaisogelea, lakini tumeambiwa kwamba huko tutuendaya tutakwenda kukaribia bahari vile vile.
Na mmeridhika, mpango gani umefanyika, mmelipwa fidia namna gani?
Sisi tumeridhika. Mpaka sasa hivi sisi hatujatolewa na fidia hatujapewa. Kwa sababu kwamba hatujatolewa bado.
Sasa mmeambiwa lini itachukua muda gani?
Tumeambiwa kwamba itachukua kama sasa hivi kuna watu wanalipwa ile sehemu inayojengwa, kuna watu wanalipwa sehemu inayojengwa camp para nani kwa ajili ya kuongeza camp ile. Sasa kwa habari ya kwamba kwa sehemu za kuhamishwa watu hatujalipwa bado.
Na mnalipwa kiasi gani? Watu wanaolipwa mmesema tu kuna watu wanaolipwa. Mmeahidiwa mtalipwa kiasi gani?
Tumeahidiwa kulipwa kama ni mkorosho kuna bei, mwembe kuna bei, muogo kuna bei, mahindi kuna bei.
Sasa mnalipwa kutokana na mimea na nini?
Tunalipwa kutokana na mimea pamoja na ile eneo kwa nguvu yetu tuliyoifanya.
Na ardhi sasa mnapoa ardhi mpya inakuwa sawa na hiyo ardhi mlikuwa nayo au vipi?
Hapo ndio kwamba lazima iwe sawa sababu ilikuwa unafanyika tuliambiwa kwamba utafanyika utafiti wa kuangalia ile ardhi kama itakuwa sawa na ile au ni ardhi ya kuzalisha au vipi.
Kwa hivyo kamati yenu inafanya nini? Nyinyi mnashirikiana nao kufuatilia mambo au inakuwaje?
Sisi tunashirikiana nao kufuatilia mambo.
Na mnasemaje? Watu wanasemaje? Watu wanaona kwamba mambo yanaenda vizuri?
Watu mpaka sasa hivi wanaona mambo yanaenda vizuri.
Naam, sasa huo ni mradi mmoja wa kuhamisha watu ambapo wataalamu wanasema ni tatizo kubwa, maanake unamhamisha mvuvi kumfanya aende katika eneo la kilimo itakuwa changamoto. Lakini tatizo kubwa vile vile ni vijana. Kuna vijana wengi kabisa na wengi wanasema tatizo lao kubwa hakuna kazi na pengine inasababisha uhalifu. Sally Rashid amezungumzia juu ya swala hilo.
Kiukweli kwamba maisha sasa yamekuwa magumu sana. Pesa inapotea, umeona bwana. Okay, kiukweli ni kibodaboda kwamba pesa inapotea sana, sio kama kipindi cha nyuma kile wakati anadau kinafanya kazi. Ila baada kutoka anadau kile bwana ina maana sasa kiukweli hali ngumu sana.
Sasa unafikiri watu wanakosema gesi imekuja, mafuta, pesa ingepatikana. Mnaona kwamba imeleta kinyume?
Imeleta kinyume kwa sababu migogoro inatokea. Hata kimaisha mazuri haiwezi katokea kivyo kwa sababu migogoro mingi sana inatokea mara shababu sijui nini. Kwa hiyo hali ngumu lazima inaweza katokea kivyo kwa sababu kutokana na maisha.
Na wewe unaposikia hii al-shababu na nini, ni nani au vijana gani?
Hawa vijana kwa kweli hatuwezi tukawajua ni wana nani. Ila maisha yenyewe tu tunasikia tu kwamba kina al-shababu sijui nani, sijui mara maisha yako hivi. Kwa kifupi hatuwezi tukajua wana nia gani, wana lengo gani. Kwa sababu mpaka kufika hii gesi maisha yenyewe ndo yamekuwa hivi ya kunjunga-njunga, tunakimbia kimbia, mara tunatoka huku tunakimbilia huku, mara tunaenda huku. Kwa kweli kitu hiki kinasikitisha sana.
Naam, basi Idi, unaona huyo ni Said Kitanda. Wote wanasema Kiswahili utafikiri uko Kigoma labda.
Ni kweli kabisa. Na kile ambacho pengine ungetueleza hali ya miundombinu, hali ya maeneo hayo ikoje hasa?
Kwa hakika kama nilivyosema pale mwanzoni, hakuna miundombinu ya kwa hakika kati ya Palma na Pemba, ambapo Pemba ndio mji mkuu, Palma kuja karibu na mpakani ambapo sasa ndio pengine maendeleo yatafanyika. Kuna barabara moja kubwa inachukua saa 5 kusafiri kwa gari kutoka Pemba mpaka Palma. Hakuna viwanja vya ndege katika maeneo mengine, kwa hivyo hakuna. Alafu vile vile shule kama nilivyosema huko Palma, mji huu ambao uko karibu na mpakani na pwani, hakuna shule baada ya shule ya sekondari. Watu wanabidi waende maeneo mbali kupata elimu na hivyo vijana hawana uwezo. Hakuna hospitali, labda kuna zahanati katika eneo hilo, na ni mji wenye karibu watu 1,050 wanasema. Kwa hivyo ni tatizo moja kubwa sana katika eneo hilo. Hakuna viwanda, hakuna chochote. Watu wanategemea uvuvi na kilimo. Korosho kama alivyosema, mhogo unatumika sana kule na njugu vile vile, lakini hakuna kitu kingine cha maendeleo au miundombinu katika eneo hilo la Palma.
Asante sana Abdushakur Abudu kwa kutufahamisha kile ambacho umekiona katika safari yako ya kikazi nchini Msumbiji katika eneo la kaskazini mashariki, jimbo la Cabo Delgado linalopakana na nchi ya Tanzania na kutenganishwa na mto Ruvuma. Mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nasi na tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya Kwa Undani.